Dankie. Goeiemôre almal. Kan julle my mooi hoor daar agter? Daar sê. Wat 'n voorreg om hier by julle te kan wees. Ek is nou net so minder as 'n week terug uit Boston uit. En dit was 'n baie geseënde 2 weke wat ons daar gehad het. Baie koud. Dis baie lekker om terug te wees. Maar dit was 'n riem onder my hart om te sien hoe honger mense vir die waarheid is oor die skepingsleer, want daar's soveel verwarring in hierdie veld. Goed, so ek gaan julle so ongeveer vir 'n uur besig hou, dalk so knertsie oor 'n uur, maar ek sal opmaak daarvoor vanmiddag, want dan gaan ek julle net so vir 'n halfuur besig hou. Ek hoop dat julle dit interessant sal vind. So in die eerste aanbieding van my gaan ons kyk na dinosourusse en die Bybelse vloed. Nou die woord maak dit baie duidelik dat God alles wat bestaan geskape het uit niks. En aangesien God alles geskaap het, perfek geskaap het, het hy verklaar dat dit goed was, dat dit goed was, dat dit goed was, dat dit goed was, dat dit selfs baie goed was aan die einde van dag 6. En dit is hoekom ons oral in die natuur ontwerp en ordelikheid kan sien. Van die uitgestrekte kosmos waarna ons vanmiddag gaan kyk, tot by die fyn patrone wat in die fossielrekord gesien kan word. Nou as skepper het slegs God die reg en autoriteit om die morele wetgewer te wees. En daarom is hy ook die regter. Weens Adam en Eva se sonde het God 'n oordeel op sy skepping geplaas en dit is waar pyn, lyding, siekte en die dood in die skepping ingekom het. En uiteindelik het God al die land en vleende diere as ook mense in 'n wêreldwye vloed vernietig. Almal behalwe die 8 mense op die ark, as ook die diersoorte wat Noag aan boord geneem het. Meeste van die fossiele in die fossielrekord is die oorblyfsels van daardie globale Bybelse vloed. Ekskuus, raas hierdie klank so bietjie. Kom jy my help, Johan? Is die klank reg? Goed. Die geologiese kolom wat al hierdie fossiele bevat, is dus die begrafplaas van Noag se vloed. 'n Stille getuienis van God se oordeel en die ernstige gevolge van sonde. Net soos God die outeur is van alles wat lewendig is, is hy ook die outeur van alles wat eens op 'n tyd lewendig was. So kom ons kyk 'n bietjie na dinosourusse. Hoe bevestig hulle oorblyfsels in die fossielrekord die autoriteit van God, die waarheid van sy woord en die ordelikheid van sy skepping? Nou wat presies is 'n dinosourus? Die woord is vir die eerste keer in 1841 deur Sir Richard Owens gebruik en dit beteken vreeslike akedis. Want die wetenskaplikes hulle bene vir die eerste keer ontdek het, het dit vir hulle baie soos groot akedisbene gelyk. Maar dis 'n bietjie misleidend, want dinosourusse was glad nie akedisse nie, maar wel unieke landreptiele. Die belangrikste visueel onderskeidende kenmerk is dat hulle bene regop eerder as sywaarts was. Met ander woorde, hulle postuur was soortgelyk aan byvoorbeeld olifante en renosters, eerder as tipies van akedisse en krokodille. Dinosourusse was landreptiele, plesiosourusse was marine reptiele en pterosourusse was natuurlik vleende reptiele. Nou, dit is interessant dat in teenstelling met soogdiere wat ophou groei sodra hulle volwassenheid bereik, reptiele aanhou groei so lank as wat hulle leef. En dit volg dus, hoe langer hulle geleef het, hoe groter het hulle gegroei. Nou, die geologiese kolom is eintlik maar net 'n visuele voorstelling van die orde waarin die aarde se rotslae voorkom. En dit word gereeld ook die fossielrekord genoem. Want is slegs in hierdie laag wat ons fossiele kry. Dit bestaan uit sedimentêre gesteentes, met ander woorde, verskillende kombinasies van sand, grys en klei, wat deur water in plat laag of strata neergelê of gedeponeer is, wat daarna verhard het. Nou, sedimentêre gesteentelaag bedek 75% van die aardoppervlak. Mens behoort onmiddellik tot stilstand te kom en te vra, hoekom is soveel van die aarde bedek met 'n gesteente tipe wat deur water neergelê word? Nou, oor die algemeen glo meeste mense met 'n naturalistiese wêreldbeskouing dat die geologiese kolom die evolusieverhaal van onder na bo kronologies uiteensit. Gesondheid. En dat organismes oor honderde miljoene jare in hierdie dik sedimentêre laag neergelê is en gefossileer het. En daarom gebruik hulle die woord periode in plaas van stelsel. Hulle glo ook dat hierdie subdivisies of periodes van mekaar geskei word deur massiewe uitsterwings. Byvoorbeeld dat dinosourusse ongeveer 230 miljoen jaar gelede in die laat triasies geëvolueer en teen 65 miljoen jaar gelede aan die einde van die krytperiode uitgesterf het. Skepingsleerders het egter 'n Bybelse wêreldbeskouing en daarom glo ons dat al hierdie lae in 'n relatiewe kort tydperk tydens die Bybelse globale vloed gedeponeer is, terwyl daardie subdivisies van mekaar geskei word weens vinnige veranderinge in sedimentasiepatrone. Ons gaan nou in meer besonderhede daarna kyk. Het mense hulle al ooit gesien en praat die Bybel van dinosourusse? Wel nee en ja, want die Bybel, alhoewel die Bybel nie die woord dinosourus noem nie, was hulle 'n werklik bestaande dier, 'n landdiersoort wat lug ingeaasem het en wat saam met al die ander landdiere op dag 6 deur God geskape is. Jagluiperds en muskiaatkatte word ook nie by die naam genoem nie, maar tog weet ons dat hulle werklik bestaan. Daar's niks boosaardigs aan dinosourusse, soos so baie mense glo nie. Ek word baie keer daardie vraag gevra. Nou, soos genoem is die woord die eerste keer in 1841 gebruik. Dit is 'n moderne woord en kom nie in die Engelse vertalings van die Bybel voor nie, omdat hierdie vertalings jare van tevore in die 1500s en 1600s gedoen is. Nou, alhoewel die woord dinosourus nie in die Bybel voorkom nie, word drake beslis genoem. Meer as 20 keer in die King James vertaling, terwyl sommige vertalings die woord monster gebruik. Kyk byvoorbeeld na hierdie een, sy naam is Dracorex Hagwortsia. Dracorex beteken draakkoning en dit is waarskynlik die naaste verteenwoordiging van wat meeste mense as 'n draak sou beskryf. En tog is hierdie 'n werklike, was dit 'n werklike bestaande dier. Soos mense na die vloed oor die aarde versprei het, het hulle van tyd tot tyd met drake of dinosourusse in aanraking gekom. Meeste van hulle was plantvreters en baie van die vleisvretendes het waarskynlik op hulle jag gemaak. En dit verklaar ook hoekom mense voor die vloed waarskynlik saam met hulle kon leef en dat hulle nie 'n wesentlike bedreiging vir hulle sou wees nie. Na die vloed was mense egter bang vir sekere dinosourusse en daarom is hulle waarskynlik ook gejag tot op die punt van moontlike uitsterwe. So wag 'n bietjie. Beteken dit dat mense en dinosourusse op dieselfde tyd geleef het? Kom ons bevestig dit in die enigste bron van waarheid. Johannes 1 vers 3 maak dit duidelik dat God alle dinge geskaap het. Hoeveel dinge? Alle dinge. En alle dinge sluit in land en vleende diere wat God op dag 6 gemaak het. Wat insluit? Land en vleende reptiele. Wat insluit? Dinosourusse en pterosaurusse. Wat insluit? Die mens wat ook op dag 6 geskaap is. So dit maak dit baie duidelik dat mense, dinosourusse en vleende reptiele het baie beslis op dieselfde stadium op aarde gelewe. Adam en Eva het saam met hulle geleef. Jesaja 34 vers 16 sê, soek in die boek van die Here en lees. Ek hou nogal van daai vers. Psalm 74 13 praat van seemonsters. Dit was waarskynlik swemmende reptiele, die plesiosaurusse. Jesaja 30 vers 6 verwys na vleende reptiel, moontlike pterosaurus. Ons kan nou nie oor almal gesels nie, maar in Job 40 en 41 kry ons God se beskrywing van twee baie indrukwekkende diere. Ons gaan net vinnig na een van hulle kyk. Binne 'n paar jaar na die vloed gee God vir Job 'n ferme herinnering aan sy enorme skepingsmag deur vir hom 77 retoriese vrae te vra. Elke een van hulle het met die skepping te doen gehad. So duidelik was hierdie dier lewendig in Job se dae. Anders sou God God se beskrywing van wat waarskynlik die grootste landdier was, net eenvoudig nie sin gemaak het nie. Ons Afrikaanse vertaling verwys verkeerlik na hierdie dier as 'n seekoe. Ander het gedink dis 'n olifant weens sy grootte. Maar die fossielrekord wys baie duidelik dat die olifant beslis nie die grootste landdier is wat God gemaak het nie. Nou die sterk van hierdie dier word met 'n sederboom vergelyk. Sederbome is van die grootste en mees waardevolle bome in die Midde-Ooste. Die seders van Libanon was so groot dat hulle volgens 1 Koning 7 gebruik is om die pilare van koning Salomo se tempel te bou. Dit is 'n sterk aanduiding dat hierdie dier enorm groot was. Nie die kort knutseltjie van die seekoe of daardie koordvormige stert van die olifant vergelyk enigsins met die groot en sterk groeivorm van 'n sederboom nie. Die beskrywing stem egter baie ooreen met 'n sauropod tipe dinosourus soos hierdie Brachiosaurus. En natuurlik vertoon olifante en seekoeë soos dwergies teen hierdie enorme groot dier. Sauropods het baie lang nekke en sterte gehad en 'n klein kop en hierdie pilaar tipe bene. Maar hulle word veral gekenmerk deur hulle enorme grootte en is waarskynlik die grootste landdiere wat nog ooit geleef het. Een van die grootstes is Argentinosaurus wat 'n beraamde 90 ton geweeg het en meer as 'n halwe ton voedsel per dag sou moes vreet. En verder vers 11 sê dat sy krag in sy heupe is en sy sterkte in die spiere van sy buik. En tog is die olifant se krag in sy kop, veral in sy slurp en in sy nek. Trouwens, ongeveer 60% van sy gewig word op die voorste bene gedra, nie die agterstes nie. In teenstelling hiermee het wetenskaplikes ontdek dat die middelpunt van sauropod dinosourus is 'n massa nader aan die agterkant van die dier is en dit is hoekom hulle agterste bene aansienlik groter is as die voorstes. Die teks beskryf ook hoe behemoth se gebeente pype van koper en sy ribbe so stawe van yster is. So dit wil voorkom asof hierdie teks vir ons sê dat die bene so ferm was dat hulle amper so soliede metaal was. In teenstelling hiermee het die bene van seekoeë 'n murgholte wat 55% van die totale dikte van die femurbeen opmaak. Dit is minder as ander soogdiere, maar dit help steeds die seekoeë om op die bodem van 'n rivier te kan rondloop. Olifantbene het ook holtes met sponsrige bene in, maar die sauropod dinosourusse was uniek omdat baie van hulle ribbebene en ledemaatbene gehad het wat nie hol is soos meeste van ander diere nie, maar dit was soliede been. So dit is baie duidelik dat die beskrywing in Job nie by seekoeë of olifante pas nie. Mense moet tog wonder oor daardie lang nek. Hoe was hierdie dier in staat om daardie lang nek op te lig as die bene dan nou so solied en swaar was? Wel, navorsers het ontdek dat in teenstelling met die soliede bene van sy ribbes en ledemate, hierdie diere se wervelbene al hoe ligter geword het hoe nader dit aan die kop was, omdat dit met 'n heuningkoek tipe patroon gevul was wat uit 90% lug bestaan het. Dit is basies so lig soos, ek het geen idee, wat noem 'n mens polystyrene in Afrikaans, styrofoam, soos dit. Was hulle op die ark? Onthou, God se opdrag was baie duidelik. Slegs een paar van elke vleende diersoort, asook een paar van elke landdiersoort, wat lig inasem, insluitend 7 pare reindiere, moes op die ark geneem word. En aangesien dinosourusse landreptiele was, wat lig ingeasem het, moes hulle op die ark gewees het. Verder is slegs die oorspronklike soorte, waarskynlik op familievlak van taksonomiese klassifikasie op die ark gewees. Nie elke spesie, subspesie en variasie wat ons van weet vandag nie. So ja, daar was dinosourusse in die ark en meeste van hulle was glad nie eens so groot nie. Sommiges was kleiner as kuikens. 'N omvattende nuwe studie dui daarop dat die mediaan gewig van 'n volgroeide dinosourus naby aan die van 'n Amerikaanse bison was. So dis omtrent so 600 kg. En wanneer ons die meer realistiese verskynheid gebaseer op die Bybelse geskape soort, met ander woorde op familievlak van klassifikasie oorweeg, dan was daar waarskynlik slegs so 50 tot 60 hoofdinosaurus families, met ander woorde ongeveer 50 tot 60 dinosaurus pare op die ark. En hoe interessant is dat slegs 60 dinosaurus families vandag deur evolutionistiese paleontoloë erken word. Die grootste eier wat nog ooit ontdek is, was die van die skaars, nie vleende en nou uitgestorwe olifantvoël van Madagaskar. Die grootte van die eier was ongeveer die van 'n sokkerbal. Dinosaurus eiers was ongeveer dieselfde grootte. Trouwens, hulle kon nie veel groter gewees het nie, aangesien die dikte van die dop wat benodig sou word, die vloei van stuurstof na die embryo sou belemmer. So hulle kon nie so groot gewees het nie. Wat vir ons aandui dat selfs die grootste dinosourusse eens op 'n tyd klein was, net soos ons. Die ark sou maklik die kleiner, die jonger, met alle woorde kleiner diere kon akkommodeer. Vleende reptiele soos die Pterodactylus was ook in die ark, maar natuurlik geen see-reptiele soos plesiosaurusse nie. Wat meer is, navorsers wat groeiringe in dinosaurusbene bestudeer het, het daarop gewys dat dinosaurusse 'n tipe versnelde groeifase, 'n tienergroeifase ondergaan het. Almal van ons wat jong seuns het, het dit self ervaar. Die Apatosaurus is as voorbeeld gebruik. Hierdie versnelde groeifase het op ongeveer 5-jarige ouderdom eers begin. Met ander woorde, dit sou waarskynlik eers plaasgevind het kort nadat die diere die ark verlaat het. Dit is verder bevind dat relatiewe jong, onvolwasse dinosauruswyfies medullêre weefsels in hulle bene gehad het. Medullêre weefsel dien as 'n reservoir vir die groot hoeveelhede kalsium wat benodig word om eierdoppe te produseer en verskyn gewoonlik eers kort voordat hulle die eiers lê. Die feit dat dit in onvolwasse dinosourusse teenwoordig was, beteken al dat hulle alreeds eiers geproduseer het. Dit volg dus dat hulle nie volgroei hoef te wees voordat hulle kan voortplant nie. Met ander woorde, die jong dinosourusse wat van Noag se ark afgekom het, het waarskynlik baie vinnig baie groot gegroei en ook baie vinnig begin voortplant. Nou daar word beweer dat dinosourusse 65 miljoen jaar gelede, met ander woorde lank voor die vloed, alreeds uitgesterf het. Maar in Genesis leer ons dat God al die landdiere op die 6de dag geskaap het ongeveer 6000 jaar gelede. Dit sluit die dinosourusse in. En onthou, volgens God se woord het niks dood gegaan voordat Adam en Eva gesondig het nie. Toe Adam gesondig het, het sonde in die wêreld ingekom en deur Adam se sonde ook die dood. En aangesien daar geen dood voor sonde was nie, kon dinosourusse nie voor mense geleef en gesterf het. Maar baie mense wonder steeds of dinosourusse ooit werklik bestaan het. Fossiel begrafplaase wat enorme hoeveelheid dinosourus oorblysels bevat, is egter wêreldwyd ontdek en verskeie oorblysels het nog steeds nie versteen nie. Trouwens, meeste van die fossiel bestaan hoofsaaklik uit oorspronklike been, nie klip nie. Maar volledige dinosaurus fossiele is maar skaars. Meeste van hulle bene is los van mekaar. En ek het die voorreg gehad om dit met my eie oë te sien. Het julle al van tafonomie gehoor? Tafonomie. Dit is die studie van die prosesse, soos begrawing en preservering wat plante en dieroorblyfsels beïnvloed het voordat hulle gefossileer het. So dis amper soos crime scene investigation. Die doel is om uit te vind wat het die organisme se dood veroorsaak, wat het hulle gedoen op die oomblik toe hulle dood is en wat het gebeur nadat hulle dood is. Het hulle begin ontbind of is hulle onmiddellik begrawe en wat het gebeur tydens begrawing wat daartoe gelei het dat hierdie bene gefossileer is. Professor R. Chadwick van Southwestern Adventist Universiteit is al vir meer as 30 jaar
besig met hierdie soort navorsing op die Hanson Ranch in Wyoming. Hy word as 'n absolute kenner op sy gebied beskou. Trouwens, National Geographic se kameraspan het homself besoek en twee dokumentêre programme vervaardig oor die Nanotyrannosaurus bene wat deel vorm van sy uitgebreide versameling. Elke jaar in die maand van Junie vergesel professor Chadwick en verskeie ander akademici van twee universiteite 'n groot groep studente en vrywilligers van reg oor die wêreld om fossiele op te grawe. En in Junie verlede jaar was ek baie bevoorreg om op uitnodiging hieraan te kon deelneem. Ons het in tente by hierdie navorsingsentrum gebly. Die plaas behoort aan twee sissies wie se pa die gebeendere jare gelede ontdek het. Hy het die waarheid van die Bybelse skepping verstaan en die area in 1996 oopgestel vir wetenskaplikes met 'n Bybelse wêreldbeskouing om navorsing daarop te kan doen. Ek moes nou net vir hulle leer, daar is Prof. Chadwick, dis moes nou mieliepap daai, hulle moet grits. So, toet hulle nou daar, hulle moet net so bietjie werk in die spelling, maar hulle is op pad. Dis moes nou mieliepap. Daar in die agtergrond is die navorsingsentrum waar ons gebly het en hierdie is die pad wat ek elke dag gestap het, is so wat 2 km soontoe. Party het verkies om te ry, maar is so mooi pad. Nou Wyoming het die laagste bevolking van al die state en daar is bitter min tot geen bome nie en daarom is een van die bekende sê dinge in die omgewing there's a pretty girl behind every tree. So bietjie nader daar aan Noordquarry, daar is 'n totaal van 30 quarries waarvan 5 van hulle verlede jaar oopgemaak is vir opgrawings. Die gebeendere is in 'n enkele 1 meter diep moddersteenlaag in die Powder River Basin oor 'n area van ongeveer 40 hektaar begrawe en dit bevat 'n geskatte miljoen dinosaurusbene. Dit staan bekend as die Lance Formation van die Laat Krijtsisteem, maar die uitstaande kenmerk van hierdie laag is die ontdekking van 'n beraamde 10 tot 25.000 individuele dinosourusse. Daar kan julle net van die ander kant af sien hoe die quarry lyk. So, hulle het allerlei goedjies ontdek, insluitend triceratops, verskeie theropods. Theropods is die vleisvretendes, soos T-Rex. En hulle het dit allemaal gekry in 'n enkele beenlaag. Maar, daar is ook gefossileerde slakke, haie, pijlsterte, krokodille, skilpaaie, soogdiertande, en bene van voëls in hierdie laag ontdek. Meer as 95% behoort eintlik aan slegs een spesie. Edmontosaurus is 'n eendbek dinosaurus en twee merkwaardige fossiele wat hier ontdek is het getoon hoe hulle vel gelyk het. Hulle is so vinnig in die modderlaag begrawe dat hulle vlees nie eens tyd gehad het om te ontbind nie. So die modder het 'n gedetailleerde afdruk met sy vel gevorm. So ons het in hierdie 1 vierkante meter plotte gewerk en die mens begin deur sulke dun laagies grond af te skraap terwyl jy heeltyd die oppervlak so gelyk as moontlik probeer hou. Is baie moeilik vir iemand wat nie eens brood kan reg uitsny. Ek glo niks die enigste een, ek hoop nie so nie. Soms ontdek mense been wat in die muur agterin begrawe is en dan bedek jy hom met folie totdat jy later verder aan hom kan werk. En terwyl jy skraap, probeer jy voel vir iets hards. En sodra jy dit voel, wanneer jy daarop tik met 'n metaalvoorwerp, dan gaan dit 'n metaal tipe van klank maak as dit been is. En natuurlik is die versoeking daar om daai fossiel so gou as moontlik uit die grond te ruk, maar dit is nou nie heeltemal hoe dit werk nie. Jy moet geduldig wees. Jy moet die omliggende laag versigtig verwyder, nie soos ek nie. Nie te naby aan die fossiel nie, want dit gaan maklik breek sodra dit blootgestel word. Sien julle daar het ek nou 'n stuk afgebreek. Dit voel soos wanneer jy fout maak op skool, jy wil dit net wegsteek. Die bene is regtig baie broos en as iets breek, dan moet jy dit so gou as moontlik terugplak met superglue. So jy moet geduldig wees, anders skraap, sien of daar enige verbindende dele is, soos byvoorbeeld seenings, waarvan ons nogal baie gekry het. Totdat die fossiel op 'n voetstuk gelig is, maar steeds redelik stewig geanker is. So hierdie is ongeveer 4 ure later. Ja. In die proses het ek op nog 'n ribbebeen afgekom. The bane of my existence. Julle kan sien daar's effens 'n krake, dan gebruik jy weer 'n dun laagie supergom wat soms redelik diep in daardie been invloei om te verhoed dat dit verder verkrummel. Nou daardie been, baie been het my vir omtrent 4 dae lank besig gehou omdat hy reg in die agterste muur ingegaan het, wat beteken jy moet weer van hoof begin om tot by hom te kom. Jy kan nie van onder af gaan nie. So hierdie is dan bekend as 'n astralgus been en dit vorm deel van daardie Edmontosaurus se enkelbeen. Sien julle waar pas hy in? Ja. Nou hier is eintlik daar's groot opgewondenheid elke keer as 'n fossiel ontdek word. En ek het nie besef dat dit my ook so sou vang nie. So hier het ek eintlik my heel eerste fossiel ontdek. Nou Dr. Keith Snyder van Southern Universiteit verduidelik hier dat dit 'n tand van 'n Edmontosaurus is, die impact dinosaurus. Ons kwarrieleier, sy was verskriklik opgewonde, so ek dink dis wat my ook opgewonde gemaak het. Sy verduidelik nou op die foon dat die tand uit die onderste kakebeen kom. Daardie diamantvorm met die rif, wat sy net geraaf ons wys, met daai rif in die middel af, is 'n individuele tand en die tande is op mekaar gestapel. Daar's ongeveer 300 tande in sy mond. So ek het 'n tand met 'n enorme wortel aan ontdek. Hulle was baie opgewonde daaroor. En elke wortel hou 3 tande in 'n kolom. Goed, so dit was my eerste ontdekking. Volgende begin die papierwerk. 'n Unieke nommer word aan elke fossiel toegekend wat ook met 'n nommer op 'n datavorm korrespondeer. En 'n hoë graadse GPS-apparaat word gebruik om elke fossiel se ligging, sy oriëntasie en presies waar dit inpas in daardie plot om dit in die strata om dit te plot. 'n Minimum van 3 lesings word geneem en dit is so akkuraat dat lesings van net 'n paar sentimeter uitmekaar geneem kan word. Terloops, ek wil net sê ek het so 6 lae kleure hier aangehaat. Regtig daar in noordelike halfrond is nie vir Suid-Afrikaners maak nie. Goed, en dan neem hulle nou ook 'n hoë kwaliteit foto daar in die veld. Die kaartjie word dan saam met die fossiel toegedraai, meestal in folie, maar as dit nou 'n redelike groot fossiel is, kyk bietjie hoe groot is daai femurbeen aan die linkerkant. Dan word hy in gips en folie verpak om te voorkom dat dit breek tydens ons 30 uur lange terugtog na Texas. Elke fossiel moet ook geteken word. En soos julle kan sien, is ek nou beslis nie geseën met my dogter se kunstige gene nie. Langs my daar sit Dr. Yamamoto van Japan. Hy het verlede jaar in Junie 88 jaar oud geword. Dit maak hom ouer as Prof. Chadwick wat sy mentor was. So ek hoop dit gaan julle inspireer. Enige iemand kan gaan bene opgryp. Behalwe vir lockdown het hy meeste jare bygewoon en hy het net soos ons die 2 km quarry toe en terug gestap elke dag en plat op die grond geslaap in 'n tent. Op die laaste dag het hy 'n Triceratops horing ontdek waaroor hy verskriklik opgewonde en ons almal baie jaloers was. Nou hier is net so 'n fraksie van die 2371 fossiele wat ons teen die einde van die maand se opgrawings ontdek het. So julle kan julle voorstel na 30 jaar se navorsing hoeveel fossiele hulle alreeds het. Later by die universiteit se laboratorium word foto's van elke fossiel geneem, selfs die heel kleinste visskaal. Julle is dan nie glo nie, mense wat plat op hulle maag lê en vir ure lank die kleinste skubbietjies soek op die grond. En tesame met daardie GPS-koördinate wat hulle geneem het, word dit met 'n sagteware stelsel wat deur verskeie mense as die beste ter wêreld beskou word, gebruik om 'n 3-dimensionele beeld van die gebeendere te gee. Hierdie database is aanlyn beskikbaar en dit bevat beskrywende inligting oor die toestand en eienskappe van elke been. Die persoon wat dit ontdek het en skoon gemaak het, die kartering, sodat die ligging van elke been in verhouding tot al die ander bene in die steengroef gesien kan word. So jy kan later mooi gaan kyk hoe lyk jou eie fossiel wat jy persoonlik ontdek het en aangesien Southwestern is eintlik die enigste universiteit wat 'n dinosourusversameling het wat volledige 3D beelde van elke eksemplaar het. En dit beteken jy kan jou eie 3D cast van jou fossiel gaan maak as jy sou wou. So ja, ek hoop julle gaan dit probeer doen. Maar die heel ene interessantste ding wat ek oor die jare tevoorskyn gekom het, in daardie 3D-beeld, is dat alhoewel die bene meestal los van mekaar saamgebondel is, was hulle baie duidelik gesorteer, met die groter bene onder en al hoe kleiner en al hoe ligter na bo. Dit behoort nie so te lyk as die bene stadig oor 'n lang tyd geakkumuleer en begrawe is nie. En hierdie bene toon ook bykans geen tekens van verwering nie. Die enigste manier waarop dit werklik sin kan maak, dat meer as 1 miljoen dinosaurusbene oor so 'n enorme area, 40 hektaar, op een slag begrawe is, is indien daar 'n massiewe, waterige katastrofe plaasgevind het, wat hulle op een slag gedeponeer het en begrawe het. En ek wonder wat dit kon gewees het. Sekulêre wetenskaplik is het nie 'n verklaring hiervoor nie. Dr. Chadwick stel voor dat die beenbed 'n vloedverwante debrievloei was, wat die dinosourusse in 'n vlaklaag op die kontinent gedeponeer het. En dit verklaar ook hoekom hierdie diere vermeng is met marine fossiele, soos wat ek vroeër genoem het. Dan is daar ook die interessante postuur waarin sommige volledige fossiele voorkom. Die kop is gewoonlik agteroor gebuig, die liggaam is in 'n geboue posisie, agterste ledemate is agtertoe gebuig, die stert is opwaarts uitgestrek. Trouwens, baie fossiele kom in hierdie postuur voor. Ek dink ons mediese personeel gaan klaar weet hoekom. Cynthia Marshall Fox, evolutionist, verduidelik hoe diere in hierdie posisie ingaan kort voordat hulle doodgaan, as gevolg van spierspasmas, wat die gevolg is van 'n ernstige wanfunksionering van die sentrale senuweestelsel. Maklik gestel, hulle het versmoor. Wat kon dit veroorsaak op so 'n enorme globale skaal? Die antwoord is eenvoudig. 'n Enorme globale vloed. So kom ons kyk 'n bietjie na hierdie vloed. Wanneer 'n mens deesdae die onderwerp van 'n wêreldwye Bybelse vloed opbring, dan skud meeste mense hulle koppe in ongeloof en dink dis heeltemal belaglik. Maar is dit nie fantasties hoe God al lank gelede reeds gesê het dat dit sou gebeur nie? En net soos die dae van Noag was, so sal ook die koms van die seun van die mens wees. Dit moet julle veral weet, dat daar aan die einde van die dag spotters sal kom. Want moedswillig vergeet hulle dat daar van lank al af 'n hemel was en 'n aarde wat uit water en deur water ontstaan het deur die woord van God, waardeur die toenmalige wêreld met water oorstroom is en vergaan het. Nou dit is onmoontlik om 'n volledige studie van die aardwetenskappe te doen en om onder andere vrae oor dinosourusse te antwoord, sonder om die unieke, katastrofiese en globale impak van die Bybelse vloed in ag te neem. En die Bybel is propvol besonderhede oor hierdie vloed. Trouwens, die vloed verteenwoordig die mees gedetailleerde weergawe van enige enkele gebeurtenis in die Bybel. Het julle dit geweet? Geoloog Dr. Tim Clary is 'n navorsingsgenoot en geoloog by die Institute for Creation Research in Texas. Hy het byna 10 jaar in die olie-eksplorasiebedryf en 18 jaar in akademia deurgebring. Sy hoofnavorsingsprojek word die Column Project genoem en dit behels die plot van stratigrafiese kolomme van onder andere olieboorgate en seismiese data in 'n databasis en hy het dit kontinent vir kontinent gedoen. So hy het basies die werklike sedimentêre gesteente laag oor die hele aardbol se omvang geplot om sodoende die voorvloedse geografie te karteer en die sedimentasiepatrone vas te stel. Voorwaar 'n reuse taak en 'n merkwaardige prestasie. Ek het vinnig in Junie 2025 by hom gedraai. Dit was een van my hoogtepunte. En hy het bevestig dat hy meer as 3000 stratigrafiese kolomme oor 6 kontinente saamgestel en gekarteer het om die dikte en die omvang van elke rotstipe te bepaal, soos wat dit deur die vloed neergelê is. En ek kan hierdie nuwe boek, waarvan hy die mede-auteur is, ten sterkste vir julle aanbeveel. Earth Systems. Baie interessant is dat sy navorsing dieselfde sedimentasiepatrone in die vorm van wat ons noem 6 megareekse van gesteente afsettings oor 6 kontinente onthou het. En hy verduidelik dat megareekse 'n nuwe manier is om die hoofvloedgebeure in die aarde se geskiedenis te verduidelik. Nou die blou-grys deel in die middel van daardie figuur dui die geskatte hoogte van die vloedwater in elke reeks aan. Is dit vir julle duidelik daar? Kan julle dit mooi sien? Dit lyk asof dit in die vorm van tsunami-soort golwe gekom het, soos groot polse van sedimentpakkette wat een na die ander neergelê is en waar elke pakket of megareeks meer as een geologiese stelsel bevat. Bybelse vloedgeoloog beskou hierdie megareekse as hoofstukke van die vloed met bittermin tydsverloop tussenin. Terwyl sekulêre geoloog glo dat elke reeks deur miljoene jare van die volgende een geskei word. Maar die feit dat die sedimentasiepatrone dieselfde is oor 6 kontinente bied uiters sterk ondersteuning vir 'n enkele waterkatastrofe. Nou die sekulêre wêreld vernoem hierdie megareekse na inheemse Amerikaans-Indiaanse stamname soos Sauk, Tippecanoe, Kaskaskia ensovoorts. So kom ons kyk net blitsvinnig en hier is 'n regtig verkorte weergawe wat ek vir julle gaan gee. Ons kyk blitsvinnig na die vloedmodel soos deur sy navorsing bevestig. En die belangrikste ding ons om te verstaan is dat die vloed primêr 'n tektonies gedrewe gebeurtenis was. Dag 1 tot 10. Genesis 7 vers 11 beskryf dat die fonteine van die groot watervloed oopgebreek het. Die aardkorse is waarskynlik hier oopgeskeur, toe die fonteine onder andere ontsaglike hoeveelhede warm lava gemeng met waterdamp uitgespieg het. So die uitbarstings het die aardkors deurboor, sodat reuse skeure in die vorm van vulkaniese riwe duisende kilometers oor die planeet geskrek het en die aardoppervlak oopgeskeur het. Byvoorbeeld waar ons vandag die Mid-Oseaniese riwe vorm. Hierdie riwe het die grense van die tektoniese plate gevorm. Nou hierdie fonteine het 'n beduidende bydra tot die swaar reënval gedurende die eerste 40 dae gelewer. Dr. Clary verduidelik dat hierdie vulkaniese rifvorming waarskynlik vir die eerste 10 dae van die vloed voortgeduur het, voordat die plate vanaf dag 10 tot 20 in 'n paar geïsoleerde dele begin beweeg het. So dit was die begin van die Salk megareeks. Ons begin daaronder. Toe die eerste tsunami-golwe vinnig oor die diep en toe die vlak oseaanvloere gesnel en alles in die pad daarvan vernietig het. Soos dit oor die kontinentale kors gespoel het, is modder en sand oor die vlak see in die kontinentale rande gedeponeer. Groot hoeveelhede marine organismes is in die proses oorweldig en begrawe om die sogenaamde Kambriese ontploffing te vorm. Tussen dag 20 tot 30 het die tsunami-golwe van die Sauk megareeks bedaar, maar die tektoniese plaatbewegings het voortgegaan en begin versnel. Dit het 'n nuwe puls van golwe gegenereer wat die Tippecanoe megareeks gevorm het, waarin ontsaglike hoeveelhede marine organismes bietjie verder op in die kontinentale rande begrawe is. Tydens dae 30 tot 40 is hierdie patroon herhaal om die Kaskaskia megareeks te vorm, waarin marine organismes in die vlak voorvloedse seegebiede begrawe is. Die intense seestrome het meeste van die laagliggende dele teen dag 40 oorstroom. Maar vanaf dag 40 tot 100 het die chaos van die vloed van erg na katastrofies gevorder, toe iets die vloedwater oor die hoër landdele geforseer het. Die Bybel leer vir ons dat die ark teen dag 40 begin dryf het. Die Absaroka megareeks is waar weghardloop subduksie en tektoniese plaatbeweging op 'n globale skaal begin gebeur het, veral rondom die Stille Oseaanrand. Dr. John Baumgartner van Los Alamos Nationale Laboratorium word gekrediteer met die ontwikkeling van die beste 3D superrekenaar simulasiemodel van katastrofiese plaattektonika ter wêreld. En met katastrofies word bedoel dat die plate baie vinnig uitmekaar geskuif het tydens die vloed. Nou, dis interessant dat die aarde die enigste planeet met bewegende kontinentale plate is. Miskien omdat die aarde die enigste planeet is wat 'n globale vloed ondergaan het. Terloops, niemand het nog ooit die berekeninge in Dr. John Baumgartner se model betwis nie. In kort, soos die fonteine oopgebreek het, het die gevolglike katastrofiese oopskeerings veroorsaak dat gesmelte magma opgedruk en die breër wordende gapings gevul het. Sodoende is die mid-oseaniese ribbe wyer gedruk na mate horisontale plaatbewegings begin versnel het. Die vuurwarm magma wat uit die skeure opgedruk het, het 'n splinternuwe warm seevloer begin vorm. So warm dat het opgewel en die seewater al hoe hoër opgedruk het. Hoe meer warm seevloer gevorm is, hoe hoër het die water gestyg. So die seevlak het dramaties gestyg. Sommige stel voor tot 2000 meter en groot hoeveelhede seewater het die lande oorspoel. In die proses is die oorspronklike koue seevloer teen die vastelande gedruk en omdat dit kouer was, was dit digter. Wat veroorsaak het dat dit onder die kontinente begin ingly het soos reuse vervoerbande. Dis hoekom ons dit subduksie noem. Onder die aarde in, diep op sommige plekke. Hierdie weghardloop subduksie het taamlik vinnig gebeur met 'n topspoed van meters per sekonde eerder as die sentimeters tot millimeters die spoed waarteen dit vandag beweeg. Die subduksie van die oseaanplate het die kontinentale rande afgedruk, wat dan weer teruggespring het. Ons noem dit 'n mega-oorskuiwing. Dit het baie intense en gereelde aardbewings en tsunami-siklusse veroorsaak, wat die vaste lande oorstroom het. Ons het in 2011 'n skrikwekkende voorbeeld hiervan gesien, toe die vierde grootste aardbewing ter wêreld in die geskiedenis in Japan aangeteken is. Dr. Baumgartner het bereken dat ongeveer 72.000 tsunamies oor die eerste 150 dae van die vloed plaasgevind het. Die inkomende fase van 'n tsunami het 'n hoër spoed en is baie onstuimig en verwoestend en daarom gaan die sedimente in suspensie bly. Maar in die terugtrekkende fase is die spoed laer en die vloed is minder onstuimig. Wat tot die neerlê of deponering van sediment laai lei. Hierdie siklus van laagvorming sou 'n paar keer elke uur herhaal tydens die vloed om eers die vlak marine lewe te begrawe, dan 'n mengsel van marine en landorganismes, gevolg deur landorganismes in verskillende habitats en hoogtes en uiteindelik die vorming van die fossielrekord wat ons vandag kan sien. So die Absaroka megareeks doen 'n dramatiese toename in globale area bedekking en volume. En dit is ook die eerste megareeks waar ons die vermenging van marine fossiele met die eerste hoofplant en landdier fossiele waarneem. Die Absaroka en Zuni megareekse is die ergste omdat die kontinentale plate op 'n globale vlak vinniger uitmekaar beweeg het. Soos die oorspronklike Pangea-tipe superkontinent opgebreek het. Vanaf dag 100 tot 150 is al hoe meer nuwe warm seevloer gevorm en die golwe het al hoe hoër gestyg, soos die oorspronklike koue seevloer in die aarde ingeduik het. En toe hierdie seevloer uiteindelik teen dag 150 in totaliteit deur subduksie in die mantel ingesink het of ingesluk is, het katastrofiese plaattektonika gestop. Maar dit het 'n rukkie geneem, net soos 'n groot skip 'n rukkie sou neem om te stop. Daarom ervaar ons vandag nog steeds 'n mate van oorblywende aardbewings. Die Bybel sê dat die hoogste berge of eerder heuwels teen dag 150 met water 7 meter hoër oorstroom is. Die laag wat hierdeur neergelê is, staan bekend as die Zuni megareeks en dit verteenwoordig die hoogste waterpunt van die vloed en daarom ook die maksimum globale volume sediment en oppervlakbedekking. Maak dit vir julle sin? Fossiele van landplante en diere, insluitend die laaste dinosourusse, is in massiewe hoeveelhede hier begrawe, hoewel hulle weer eens met marine organismes vermeng is. Die Zuni was so massief en so vinnig dat het reuse areas in totaliteit met moddervloei verswelg het. Die laaste dinosourusse is so vinnig onder die dik sedimentlaag begrawe dat het bloedselle, bloedvate en selfs beencelle gepreserveer het. Iets wat al in 2004 deur die evolutionis Mary Schweitzer en haar span ontdek is. Dit verg 'n enorme hoeveelheid water en sediment. Terloops, hierdie ontdekking het 'n reuse skok in hulle laboratorium veroorsaak en sy self erken dat sy dit nie kon glo totdat hulle die eksperiment 17 keer herhaal het nie. Maar weens haar verblindende evolutionistiese wêreldbeskouer oorweeg sy oorweeg nie eers die moontlikheid dat hierdie bene jonk kan wees nie. Volgens bestaande biologiese wette kan hierdie sagte weefsel nie vir 65 miljoen jare behoue, sag en rekbaar bly nie. Skepingsleerwetenskaplikes rapporteer meer as 58 ontdekkings van sagte weefsel oor sowat 30 wetenskaplike joernale, insluitend kollageen, bloedvaste, proteïene en DNS. En natuurlik is daar ook koolstof 14 in hulle bene ontdek wat verder hulle jong ouderdom bevestig. So die grootste voorkoms, nou behoort julle te verstaan waar hulle inpas. Die grootste voorkoms van gefossileerde dinosourus troppe is in die Zuni megareeks en spesifiek die boonste krijtsisteem sedimente van onder andere Noord-Wyoming, Montana en so, soos wat die water vanuit die suide hulle gedwing het om noordwaarts te vlug. Troppe van 10.000 plus diere wat in massiewe beenbegraafplase begrawe is, soos hulle vir hulle lewe gevlug het. Alle landlewende diere en mense wat nie in die ark was nie, het op hierdie stadium verdrink. Die Tejas verteenwoordig dan die laaste terugvloeiende fase van die vloed en strek vanaf dag 150 tot 314. Dit het gebeur soos wat die nuwe seevloer afgekoel, digter geword en begin sink het, wat veroorsaak het dat die vloedwater van die vastelande af in hierdie nuut gevormde oseaankomme ingevloei het. Die gebeure rondom die vloed was so katastrofies dat alle mense, landdiere en plante buite die ark doodgegaan het. Maar nou wonder sommige van julle dalk hoe diere soos dinosourusse en soogdiere as ook mense die vroeë vloed oorleef het. Onthou, die vloed het eers op dag 40 al die hoë liggende heuwels heeltemal bedek. En dit is hoekom die vroeë vloed neerslaa meestal uit marine organismes bestaan. Dinosourusse, soogdiere en die oorblywende mense sou waarskynlik met na die hoogliggende gebiede gevlug het, terwyl sedimentasie oral rondom hulle plaasgevind het. Hoe weet ons dit? In Amerika byvoorbeeld word meeste van die vroeë vloed neerslaa in die ooste van die VSA gevind, terwyl die weste redelik hoog en droog was. Dit strek vanaf Texas tot in Montana. En dit word die dinosourus skiereiland of peninsula genoem, omdat dit lyk asof dit 'n tydelike toevlugsoord vir hierdie diere was, aangesien daardie gebiede eers teen dag 150 oorstroom is, die hoogliggende gebiede. Afrika het soortgelyke voorbeelde met hoë grond waar daar geen dinosourusse is nie en vlak marine gebiede, meestal in Noord-Afrika en die kontinentale rande. Nou, egnologie is die studie van spore, baadjies, gate, enige nalatenskap van diere. As ons so in die veld stap, dan kan jy gewoonlik sien dat diere spore is in die vorm van kronkelende paadjies, nie waar nie. In teenstelling hiermee is fossielspore wat al in 1500 plekke reg oor die wêreld ontdek is, bykans altyd in 'n reguit lyn. Al gehoor van daai snye lyn, Dit dui vir ons aan dat hierdie diere waarskynlik besig was om te vlug. 'N Verdere interessante ontdekking is die uiters skaars gefossileerde stert sleepmerke waarvan daar minder as 'n dosyn in die wêreld is. Dr. Raul Esperante, mede-auteur van onder andere hierdie artikel, het vir ons in Wyoming kom kuier en 'n aanbieding kom doen. Hulle navorsing word gedoen in die Torotoro Nasionale Park in Bolivia, waar die grootste hoeveelheid theropodspore wat met sterspore geassosieer word ter wêreld voorkom. Die doel van die navorsing is om te verstaan hoe die dinosourusse beweeg het toe hulle hierdie stertsleepmerke agtergelaat het. Hulle analises dui daarop dat stertsleepmerke meer geneig was om te vorm wanneer dinosourusse se spore in sagte sediment ingesink het. Nou, ek bly sê hierdie diagram het my nou nogal getref. Hy verduidelik dat soos die dinosourusse sy voet op die sagte sediment neersit en sy gewig na daardie voet verskuif, het daardie voet diep in die sagte sediment ingesink. Die dier moes nou sy liggaam agtertoe draai om die voet direk opwaarts te lig. En hierdie agtertoe rotasie het veroorsaak dat sy sterk vinnig met die substraat kontak gemaak het deur daai draai aksie. Die siklus is herhaal en herhaal soos hierdie dier vorentoe gebeur het terwyl hy probeer wegkom het waar hy begin vasvang het. Ek weet nie, dit het my net vreeslik getref. O, hulle moes sukkel, die vrees, die spanning. Groot dinosourusse mag selfs tot op dag 120 oorleef het, waarna hulle in die area waarin hulle gevlug het, begrawe is. En dit is hoekom daar geen dinosourusspore in die eerste drie megareekse gevind word nie, maar wel hoor op in die Absaroka, waar daar verskeie spore naby aan mekaar is, asof hulle saamgebondel het in hierdie beperkte gebiede. Trouwens, daar is so groot hoeveelheid spore in 'n nou band vanaf Texas, al die pad tot deur Colorado, tot in Wyoming, Montana, Alberta, dat het nou die dinosaur racetrack genoem word. Dinosourusse het egter 'n moeisamer, stadiger tred gehad as die van die vinniger soogdiere, wat hoofsaaklik, maar nie uitsluitlik nie, hoor op in die geologiese kolom voorkom. Maar uiteindelik is hulle almal oorweldig. Sommiges is gewelddadig en vinnig begrawe. Maar die vraag wat julle miskien nou oorwonder is, hoekom is daar so skaarste aan menslike fossiele wat met die vloed geassosieer kan word? Sommige mense het waarskynlik tot naby dag 150 in die hoogste dele oorleef. Soos wat die vloed op dag 150 'n hoogtepunt bereik het, ek het vroeër gesê dag 40, is op dag 150 wat die hoogste berge oorstroom is, is mense volgens Genesis 7 vers 23 verdelg, met ander woorde, verwoes. En hulle lyke is oor groot afstande vervoer en in alle rigtings versprei. Indien daar menslike oorskot in vroeër afsettings behoue gebly het, sou dit waarskynlik deur daardie verwoestende, eroderende, terugspoelende vloedwater vernietig gewees het. Met ander woorde, opgemaal en in alle rigtings versprei. Dit strook met die belofte van God om hulle van die aarde af te vee. God het vir Noag gesê, ek gaan hulle met die aarde verdelg. Die King James stel dit baie duidelik. I will destroy them with the earth. 'N interessante berekening word in die Creation Answers boek gegee oor die skaarste aan menslike fossiele. As daar ongeveer 10 miljoen mense ten tye van die vloed geleef het, en daar was waarskynlik baie minder, en al hulle liggame behoue gebly en eenvormig deur die 700 kubieke kilometer se fossieldraande sedimentêre strate versprei was, sou daar slegs een liggaam in elke 70 kubieke kilometer rots teenwoordig wees. So dit is nou regtig soos om te soek vir 'n naald in 'n hooimet, en dit is hoekom dit uiters onwaarskynlik is dat menslike fossiele gevind sal word wat tydens die vloed begrawe is. En dit is ook hoekom daar geskryf staan Soos al die lewende wesens wat op die aarde was, die mense sowel as die vee en die kruipende diere en die voëls van die hemel, hulle is verdelg van die aarde af. Honderde menslike fossiele is wel ontdek, maar hulle is meestal in strata neergelê wat na die vloed voorgekom het. Byvoorbeeld, hulle is in grotte begrawe tydens die ijstydperk wat na die vloed voorgekom het. Maak dit vir julle sin? Ek sluit af. Vanuit die Bybelse perspektief is daar geen misterie rondom die ontstaan as ook die uitsterwing van dinosourusse nie. Die sedimentêre rotslae wat dinosourus fossiele bevat is glad nie 'n bewys van evolusie en uitsterwing oor miljoene jare nie, maar eerder 'n nalatenskap. 'n Bewys van die grootste begrafnis wat daar nog ooit op aarde plaasgevind het. Al die soorte landdiere, insluitend dinosourusse en voëls, asook pterosaurusse, het in Noag se ark oorleef en die aarde na die vloed weer gevul. Net soos in die geval van die dodo van Mauritius, is dit baie moontlik dat hulle uitgesterf het weens menslike toedoen, veral omdat mense hulle as 'n bedreiging beskou het. Sedertdien het baie verskillende diere uitgesterf, nie net dinosourusse nie, as 'n voortdurende herinnering aan die ernstige gevolg van sonde. Atmosferiese en klimaatsveranderinge na die vloed sou ook 'n rol gespeel het. Die oorblywende dinosourusse het bloot na die vloed mettertyd uitgesterf. Hoe ons inligting aangaande byvoorbeeld dinosourusse, die fossielrekord, die geologiese eienskappe beskou, word hoofsaaklik beïnvloed deur ons wêreldbeskouing. Met ander woorde, dit wat ons glo, bepaal hoe ons inligting interpreteer. Alhoewel wetenskap 'n rol speel, is die studie van die verlede die veld van geskiedenis, nie wetenskap nie. In die evolutionistiese wêreldbeskouing is dinosourusse lank reeds uitgestorwe kreature wat vir honderde miljoene jare 'n veelzeggende stap in die evolutionistiese pad na organismes vandag gevorm het. Maar in die Bybelse wêreldbeskouing is dinosourusse bloot deel van die geskape orde, grootliks vernietig en begrawe tydens die globale vloed slegs 'n paar duisend jaar gelede en 'n stille getuienis van God se oordeel en die ernstige gevolg van sonde. Baie dankie. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die voorreg dat ons vandag hier kan bymekaar kom. Vir elke persoon wat u hierheen gebring het. Dankie vir die voorreg, Here, dat u dit vir ons moontlik gemaak het om te kan glo in alles wat u in die woord geopenbaar het. Here, u woord is die bron van alle waarheid. Mag u, Here, daar waar daar verwarring is, waar daar twyfel is oor die mag, u skepingsmag, mag u die waarheid bring en vas lê, Here. Dankie vir die voorreg wat ons het om u kinders te kan wees, om hierdie pragtige skepping wat u gemaak het, selfs na 'n sondeval, selfs na 'n vernietiging, dat u nog steeds vir ons soveel mooi dinge gegee het, wat vir ons net 'n glimps gee van dit wat ons eendag gaan ervaar. Ons bid dat hierdie dag verder geseën sal wees, dat ons gedagtes naby aan u sal bly en dat ons 'n geseënde tyd saam sal beleef. Vergewe genadiglik al ons sondes.